Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Black Holes, The Key to Understanding the Universe ialah buku sains popular oleh ahli fizik Brian Cox dan Jeff Forshaw. Buku ini meneliti lohong hitam, objek kosmik yang graviti mereka begitu kuat sehingga cahaya pun tidak dapat melepasi sempadan tertentu. Namun, tujuan buku ini lebih luas daripada menerangkan objek yang kelihatan jauh di angkasa. Cox dan Forshaw menggunakan lohong hitam sebagai jalan untuk meneroka persoalan asas tentang ruang, masa, jirim, tenaga, graviti dan teori kuantum. Perbincangan bergerak melalui perkembangan fizik selama kira-kira satu abad daripada relativiti umum Einstein kepada sumbangan Stephen Hawking hingga persoalan yang masih belum diselesaikan dalam fizik moden. Fokus pentingnya termasuk lohong hitam supermasif di pusat Bima Sakti, pembentukan lohong hitam serta kesan objek ini terhadap galaksi sebagai karya bukan fiction science. Buku ini cuba menghubungkan pemerhatian astronomi dengan idea teori yang sukar termasuk kemungkinan bahawa realiti fizikal berkait rapat dengan pemprosesan maklumat kuantum. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, relativiti umum menjelaskan bagaimana lohong hitam membengkokkan ruang dan masa. Asas penerangan buku ini ialah relativiti umum Einstein, iaitu teori yang menggambarkan graviti bukan semata-mata sebagai daya tarikan antara objek, tetapi sebagai kesan lengkungan ruang masa oleh jirim dan tenaga. Dalam kerangka ini, lohong hitam bukanlah lubang kosong yang menyedut segala-galanya dari jauh. Ia ialah kawasan yang terbentuk apabila sejumlah besar jisim dimampatkan sehingga geometri ruang masa di sekelilingnya menjadi amat ekstrim. Idea ini penting kerana ia mengubah gambaran biasa tentang graviti. Planet mengorbit bintang bukan kerana ditarik melalui ruang yang rata, tetapi kerana bergerak dalam ruang masa yang telah dilengkungkan oleh bintang tersebut. Berhampiran lohong hitam, lengkungan ini menjadi jauh lebih kuat. Buku ini juga memberi perhatian kepada ufuk peristiwa, iaitu sempadan yang menandakan titik selepas mana cahaya tidak lagi boleh kembali ke pemerhati di luar. Ufuk ini bukan permukaan pepejal, tetapi head fizikal kepada maklumat atau isyarat yang boleh dihantar keluar. Dengan menerangkan konsep tersebut, penulis menunjukkan mengapa lohong hitam menjadi ujian paling mencabar bagi relativiti umum. Ia memperlihatkan teori Einstein dalam keadaan paling melampau, sekaligus membuka ruang untuk menguji sama ada penerangan kita tentang graviti masih lengkap. Kedua, pembentukan lohong hitam dan kedudukannya dalam evolusi bintang serta galaksi, buku ini meletakkan lohong hitam dalam konteks kosmik yang nyata. Khususnya bagaimana ia terbentuk dan mengapa ia berkaitan dengan sejarah galaksi. Sebahagian lohong hitam boleh terbentuk apabila bintang yang sangat besar kehabisan bahan api nuklear. Tanpa tekanan tenaga daripada pelakuran nuklear untuk menahan graviti, teras bintang boleh runtuh. Jika jisim teras yang tinggal cukup besar, runtuhan itu boleh menghasilkan lohong hitam. Penerangan ini menghubungkan nasib lohong hitam dengan kitar hayat bintang, bukan menjadikannya fenomena terpencil atau luar biasa semata-mata. Pada skala lebih besar, buku ini menekankan lohong hitam supermasif yang lazimnya berada di pusat galaksi. Di pusat Bima Sakti sendiri, terdapat objek sangat padat yang dikaitkan dengan lohong hitam supermasif dengan jisim kira-kira berjuta-juta kali jisim matahari. Kepentingannya bukan hanya pada saiz. Bahan yang jatuh atau beredar dekat dengannya boleh memanaskan persekitaran dan dalam keadaan tertentu dikaitkan dengan pelepasan tenaga serta jet radiasi yang sangat besar. Oleh itu, lohong hitam bukan sekadar hasil akhir bintang mati. Ia turut menjadi sebahagian daripada persekitaran galaksi. Dan kajiannya membantu ahli astronomi memahami hubungan antara pusat galaksi, jirim di sekelilingnya, serta perubahan galaksi merentasi masa kosmik. Ketiga, daripada Einstein kepada Hawking, lohong hitam sebagai sejarah teori yang diuji pemerhatian. Salah satu kekuatan utama buku ini ialah cara ia membentangkan lohong hitam sebagai hasil perkembangan idea saintifik, bukannya fakta yang muncul secara tiba-tiba. Relativiti umum, Einstein menyediakan bahasa matematik untuk memahami graviti dan membolehkan kewujudan objek amat padat dibayangkan secara teori. Kemudian, penyelidikan mengenai penyelesaian kepada persamaan relativiti, keruntuhan graviti dan sifat ufuk peristiwa menjadikan lohong hitam semakin kukuh sebagai kemungkinan fizikal. Sumbangan Stephen Hawking pula penting kerana beliau menghubungkan lohong hitam dengan teori kuantum. Idea radiasi Hawking mencadangkan bahawa lohong hitam tidak semestinya kekal selama-lamanya. Malah secara prinsip boleh kehilangan tenaga dan menyejat dalam tempoh yang amat panjang. Implikasinya besar kerana ia menimbulkan persoalan tentang nasib maklumat fizikal yang memasuki lohong hitam. Buku ini menggunakan perjalanan daripada Einstein ke Hawking untuk menunjukkan bahawa kemajuan sains berlaku melalui teori, pertikaian, pengiraan dan pemerhatian yang saling membetulkan. Pada zaman moden, kajian gerakan bintang berhampiran pusat galaksi, pengesanan gelombang graviti daripada pelanggaran lohong hitam. Dan imej bayang lohong hitam telah menjadikan bidang ini lebih berasaskan data. Namun, bukti pemerhatian tidak menghapuskan semua persoalan teori. Sebaliknya, ia menjadikan persoalan yang tinggal lebih tepat dan lebih penting. Keempat, radiasi Hawking dan paradoks maklumat mempertemukan graviti dengan mekanik kuantum. Lohong hitam menjadi sangat penting dalam fizik moden kerana ia menghimpunkan dua teori yang sangat berjaya tetapi sukar disatukan, iaitu relativiti umum dan mekanik kuantum. Relativiti umum menerangkan graviti pada skala besar, manakala teori kuantum menerangkan perilaku zarah dan medan pada skala sangat kecil. Berhampiran ufuk peristiwa, kedua-dua kerangka ini diperlukan serentak. Buku ini membawa pembaca kepada masalah tersebut melalui radiasi Hawking. Secara ringkas, kesan kuantum di sekitar ufuk peristiwa membawa kepada ramalan bahawa lohong hitam boleh memancarkan sinaran dan kehilangan jisim. Jika proses itu berterusan, timbul persoalan penting. Apakah yang berlaku kepada maklumat tentang jirim yang pernah jatuh ke dalam lohong hitam? Dalam mekanik kuantum, evolusi fizik pada asasnya dijangka mengekalkan maklumat. Tetapi, gambaran mudah tentang lohong hitam yang menyejat seolah-olah memberi kemungkinan maklumat hilang. Ini dikenali sebagai paradoks maklumat lohong hitam. Ia bukan teka-teki falsafah semata-mata. Penyelesaiannya akan menentukan bagaimana teori graviti kuantum sepatutnya dibina. Cox dan Forshaw menjadikan isu ini pusat kepada nilai intelektual lohong hitam. Objek yang dahulu dianggap hanya akibat graviti kini menjadi makmal teori untuk menilai had hukum fizik yang paling asas. Akhir sekali, lohong hitam membawa kepada pandangan alam semesta sebagai sistem maklumat kuantum pada bahagian yang menuju ke had penyelidikan semasa. Buku ini mengaitkan lohong hitam dengan idea bahawa maklumat mungkin merupakan unsur yang amat asas dalam penerangan alam semesta. Ini tidak bermaksud alam semesta benar-benar komputer dalam erti kata mesin digital yang dibina manusia. Sebaliknya, ia merujuk kepada kemungkinan bahawa keadaan fizik, interaksi kuantum dan evolusi alam boleh dihuraikan dari sudut cara maklumat disimpan, diubah dan dihadkan. Lohong hitam amat relevan kerana ufuk peristiwa nampaknya mengaitkan kandungan fizik dalam suatu kawasan dengan maklumat pada sempadannya. Perbincangan seperti ini berkait dengan usaha untuk memahami entropi lohong hitam, iaitu ukuran yang berhubung dengan bilangan keadaan mikroskopik yang mungkin. Kesannya, persoalan tentang graviti tidak lagi hanya mengenai objek besar yang menarik objek lain. Ia juga menjadi persoalan tentang maklumat, keadaan kuantum dan struktur ruang masa itu sendiri. Buku ini tidak membentangkan semua perkara tersebut sebagai kesimpulan muktamad. Sebaliknya, ia menunjukkan arah penyelidikan yang sedang cuba menyatukan teori kuantum dengan graviti. Pendekatan ini membezakan lohong hitam daripada objek astronomi lain. Dengan mengkajinya, ahli fizik bukan sahaja mahu tahu apa yang berada di pusat galaksi, tetapi juga mahu mengetahui sama ada ruang, masa dan realiti fizikal boleh muncul daripada prinsip maklumat yang lebih mendasar. Kesimpulannya, black holes, the key to understanding the universe, sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kosmologi dan fizik moden dengan lebih serius. Khususnya, mereka yang sudah selesa membaca sains popular yang memerlukan tumpuan. Ia juga berguna untuk pelajar, pendidik dan peminat astronomi yang mahu melihat hubungan antara pemerhatian angkasa dengan teori asas fizik. Pembaca tidak perlu menjadi ahli matematik, tetapi perlu bersedia menghadapi idea seperti ruang masa, ufuk peristiwa, teori kuantum, entropi dan paradoks maklumat. Manfaat utamanya ialah pembaca dapat menilai lohong hitam secara lebih tepat. Ia bukan sekadar objek dramatik dalam filem atau berita sains, tetapi tempat pertemuan antara kajian galaksi, relativiti umum dan usaha membina teori graviti kuantum. Buku ini juga membantu menjelaskan mengapa beberapa persoalan paling sukar dalam fizik berpunca daripada objek yang mungkin kelihatan mudah, iaitu sesuatu yang graviti terlalu kuat untuk membiarkan cahaya keluar, berbanding banyak buku pengenalan astronomi yang mengutamakan gambaran luas alam semesta. Karya Cox dan Forshaw lebih tersendiri kerana menjadikan satu kelas objek sebagai laluan menyeluruh ke persoalan asas realiti. Gabungan kepakaran Brian Cox dalam fizik zarah dan Jeff Forshaw dalam fizik teori memberikan penekanan yang jelas pada asas konseptual, bukan sensasi. Namun, kepadatan penerangannya mungkin mencabar pembaca kasual, bagi pembaca yang sanggup memperlahankan bacaan. Buku ini menawarkan pemahaman yang lebih matang tentang bagaimana sains bergerak daripada teori Einstein kepada persoalan terbuka di sempadan fizik hari ini. Jika anda ingin menyokong Brian Cox, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.